Tiden, der er gået efter premieren på filmen, det vil sige siden 1940, du er jo godt klar over, at filmen faktisk ikke findes mere.
Ja, det siger du og andre. Jeg er jo til et spor der.
Ja.
Men det er jo virkelig ligesom det er noget, man ikke ville røre ved. Og ikke rigtig kunne komme an med. Jeg må jo sige, at jeg kendte jo Lulu Ziegler og spurgte en gang, tror jeg. Eller vi bare nævnte det, og så sagde han, ja gud, det var redsomt. Og sådan. Og så kom min fars 100-årsdag i 66. Der havde søsteren Åse Ziegler en udsendelse, og den var ærligt talt på sin vis lige så forfærdelig, utrolig. Ja, på en helt anden vis selvfølgelig. Lige så utrolig og misforstået, som jeg slags liv. Jeg husker årets blæksprutte vise efter den, der stod om, hvad der var sket, og hvordan det var gået for sig med de skuespillere ude på heden. Og så endte den med, ak kære brune hede, hvad har dog åkære gjort, at han skal peppes op med en sådan omgang skidt. Nå, og altså, der træffede jeg Lulu lige efter, så sagde hun, ja, altså, så er det jo, altså, men det er jo ligesom, der er en forfærdelig skæbne, der hviler over, og så snart vi giver os af med noget, okay, så det kan jeg godt sige, at det gør vi i hvert fald ikke mere.
Nej.
Men jeg ved ikke, om man har det på museer, eller det findes på Filmsmuseet, eller hvor man har. Jeg ved ikke, jeg tror da ikke i hvert fald, at filmen nogensinde er blevet vist. Er den det?
Altså, filmen blev vist dengang til premieren, og så i 1943 har jeg fundet ud af, at der har den været vist i Danmark 943 gange.
Nej, nu har jeg nok af det. Altså et par år, 3-4 år efter.
2-3 år
så.
Det står der i Politikens Hvem, Hvad, Hvor, 1943.
Så.
Der er den opført 943 gange. Jeg tror, der er en telefon, der ringer. Vil du tage den? Du må gerne tage den. Ja, nu fik vi sådan en lille afbrydelse. Det gør jo ikke så meget. I øvrigt er vi nok også ved at være færdige med at tale de væsentligste ting. Men jeg kunne godt have lyst til at spørge dig om en ting, du har nævnt for mig for gange. En oplevelse, du havde en gang med en skuespiller på Sevel Kro.
Ja, det var da mine to piger, døtre og små piger. Så var vi kørt derud. Sådan en dejlig dag, det var dejligt, vi var ude på Hjert Hede. Og vi går ind på Sevel Kro og skal spise frokost. En æggekage, og det er jo så dejligt på den kro. Det var også helt fra fars tid, jeg synes, det var så dejligt. Og da vi sidder der, så kommer selveste Poul Reichhardt ind, og der var mine piger blevet så store, så det var de jo meget optaget, og han blev så kendt. Og det var Poul Reichhardt. Og et øjeblik efter myldrede der ind med et helt selskab, og så kunne både børnene og jeg se, at det var Det Kongelige Teaters skuespillere, der spillede formentlig, der var en gang eller sådan noget, til et ung skue, jeg tror i Holstebro har det vel været. Og nu var de altså inviteret det, og de lærede som de bor, det synes vi var meget spændende, og børnene sad og kiggede, de var sådan 8-10-12 år. Og jeg synes jo også, at vi sad i et hjørne, og de fyldte jo meget, de kom sådan 12-15 mennesker. Og det fremgik tydeligt, at det var Poul Reichhardt, der var den ædle giver. Han gjorde bestillinger med kår, stigte ål, eller hvad de nu fik, og snaps. Og så rejste han sig op og holdt en tale. Og så viste det sig, at det han menede, så grunden til det, det var jo sit livs fiasko, som han kaldte det. Jeg kan ikke huske ordret, hvad han sagde, men jeg kan huske, der var almindelig grinen og ting, og han sagde, ja, I ved vel ikke, begynder med at sige, når jeg netop har inviteret jer herude, så er det fordi, og så videre. Og så fortalte han jo noget om det, og der blev sådan almindelige larmer og hurlumhej og grin. Mine børn blev så flove, de syntes, vi skulle gå. Jeg sagde, det behøver vi jo ikke. Der er jo ingen, der ved, at vi har noget som helst med den film at gøre. Ja, men det var altså nogle år efter. Men jeg kan ikke specielt huske andet end Poul Reichhardt. Jeg kan huske ham til hest. Jeg kan ærligt talt, gud hvad jeg lovede, ikke huske ret meget af den film, for den var virkelig sådan, at man prøver sig ikke om at tænke på den næsten.
Men den har jo ligesom, som du selv var inde på et tidspunkt, at alt var så godt på forhånd. Jeg synes, det minder lidt om folkevisen, hvor der var en eller anden folkeviser, hvor der var spået, at det skulle gå ringe, og det skulle gå dårligt til brylluppet. Og man forsvarede sig på alle mulige måder. Maden var i orden, den var kigget efter for dig, om der var gift i maden, og man sørgede for den rigtige præst, og ruten til kirken var i orden, alt var i orden, de rigtige gæster var inviteret. Men på vejen hjem over en bro, over en å, der sad der et løst søm i en af hestenes hove, og hele bryllupsselskabet røg i åen. Altså, ja. Og der var altså et eller andet sted ved den her
der har været
et løst søm.
Og der er jo noget, der hedder, i anden forbindelse, ikke sandt, ingen kæde er stærkere end det svageste led. jeg skal ikke kunne sige, hvor det har været galt, men blandt andet var det vel nok galt. Det er nu sådan noget, man jo ikke skal have haft med så meget offentlighed at gøre, før man ved, at man skal ikke snakke så meget om tingene, før de er der. Det kan snakkes ihjel og fordæret, og i hvert fald det her med at se, der var ikke et kny, de gav ikke et kny fra sig, der var ikke nogen, der tog et skridt, uden de meddelte det, eller det blev meddelt i aviser. Så det var jo sådan, det var en så kolossal forventning til den her film. Og nu er jeg ikke så enig i filmen, men det var vel også det drejede sådan i det øjeblik på, ja, det var jo ikke akkurat, stumfilmen var jo forbi, men alligevel, der var sådan en ny tid, som vel gjorde, at ekstra mange kyndige folk var særlig interesserede i det, og ja, i hvert fald, jeg kan ikke sige, hvor fejlen har ligget, og det var vist andre, der heller ikke kunne. Men det kunne være ganske interessant, hvis man tog den op igen, og fandt de stumper, der måske findes, måske ovenkøbet drejebøgerne og så. Ja. Det kan jo godt være, det vil blive gjort. Jeg tror ikke, jeg husker galt i, at Mogens Scott Hansen, som jeg altså kendte en smule, og som jeg har talt med et par gange i mine dage, senest for så uendelig lang tid siden, som lige efter krigen, at han sagde, ja, men vi har skam ikke helt skrinlagt det endnu. Eller sådan.
Det siger, det har han sagt, altså i 1946?
Ja, det 45, det gjorde han. Ja, sagde man, vi er ikke helt skrinlagt, eller ja, jeg forstod sådan, at man han ligesom dengang, men det er jo også nu mange år siden.
Ja. Men der kan du se, at filmen har spøgt lang tid i
ja,
hovedet på
folk. Ja, det er der ikke tvivl om. Men jeg tror også, det kan jeg godt sige dig, jeg tror virkelig, at det har været sådan, at næsten ingen har turde give sig i kast med det. Det er ligesom, der har hvilet noget over, som der døde, og pigene, den tør vi ikke røre ved.
Du er jo klar over, at der også var nogle betænkeligheder måske, da et teater her i Jylland lavede en opsætning. Men de kom meget godt fra det.
Ja, det er da rigtigt. Jeg er ikke klar over, at det var betænkeligheder. Det var jeg meget glad for. Det var teamteatret i Herning. Og det var ganske ypperligt desværre. Det var noget, der gjorde jeg ikke. Jeg boede dengang i København. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad en af grundene var. Jeg skulle netop have set det, og jeg var meget ked af, at jeg ikke så det. Det var nu meget frit efter.
Efter romanen?
Ja, det tror jeg nok, man kan sige. Men det gjorde jo ikke noget. De fik i hvert fald lov til det, og vi var meget glade for, at de gjorde det. Og det havde vist vældig succes.
Ja, det havde stor succes.
Ja.
Jeg ved, at de spillede jo denne Jyllandsgade Herning, og de spillede jo altså 50-50 gange totalt udsolgt hus.
Nej, se, var det virkelig så
folk
godt.
Folk kom jo rejsende langt
ja.
Fra for at se
jeg vidste så. Ja.
Og der kan man måske sige, at selvom det var frit, så var det noget, der gik i.
Ja, men det gør jo ikke noget, om det er frit. Det er jo en helt anden ting, ikke sant? Det er jo en roman, og hvis den skal laves, så skal den jo ændres. Så er det udtryk, som jeg ikke rigtig kan lide, man bruger bearbejdet. Man ser sådan med, man ligefrem sidder med mejsler og ting og hugger til og klipper en hugger en hæl og klipper en tog. Men, ja. Men det er jo to vidt forskellige ting. Og i hvert fald, så skal det jo da laves til. De var meget heldige med det i på teamteatret. Det var de.
Det er klart, der så man jo Jens Langkniv, han mødte Christian den 4. på Heden. Og sagde, at han var også en slags konge. Han var konge her i disse områder her.
Ja, det sagde Jens Langkniv.
Det sagde Jens Langkniv til Christian den 4. Men han stod frit stille alligevel, mente han. Og ja. Alligevel var han lojal over for sin danske ja. Konge og håbede ja. På, at Wallensteins tropper skulle komme ud af landet.
Ja.
Og den der dialog var der. Men så sår Christian den 2. var gået ud af scenen der, og så kunne det godt ske, der kom to turister, to amerikanske turister, hvor nå. Langkniv ville have pengene,
ja.
Og så rakte de ham et tjekhæfte. Og så stod Jens Langkniv der med og vidste ingen til om, hvordan man udfylder et
tjekhæfte,
og smed altså tjekhæfte ind. Altså, på den måde var det et frit, moderne teaterstykke.
Ja. Er det ikke også noget, man mødte Mao, eller sådan? Jeg tror,
jo.
Han var filtret ind i det.
Ikke Mao, men han mødte Che Guevara.
Nå. Ja, men det alt sammen er det da ganske
men det synes jeg også var godt.
Det morsomt, at man finder noget, Og laver det om, så det kan bruges og taler til noget, det er det der.
Det var nok også sådan, at teamteater, de nok ikke tog at lave en teaterversion på bogen, men tog nogle udgangspunkter fra bogen og lavede teater på det.
Ja.
Altså tog nogle tanker i bogen, altså med udgang i den bog. Jeg tror ikke, man kunne sige, at det var en dramatisering af Jens Langkniv.
Nej, jeg vil simpelthen heller ikke. Men alt det der kunne jo også de andre have gjort.
Det kunne de også have gjort.
Det kunne de have gjort. De kunne jo have taget nogle af de ting, for der er jo mad. Der er jo ved Gud mad, der egner sig, synes man, glimrende til film i den. Og det har der altså også i årenes løb været nogen, der syntes.
Det er også ligesom det, du er inde på, det er ikke altså i filmen. Der er jo et politisk aspekt i den
roman. Ja, jeg forstår slet ikke, når man simpelthen tænker, far, der sidder der ikke sandt, det er ovenikøbet tyske tropper, og far har skrevet under 1. verdenskrig, og så sidder de her op under anden, i hvert fald den måde, der som sagt brudt ud ude i Europa, og nazismen, og jeg står helt uforstående over for det, netop, altså nu navnlig senere hen, men også dengang. Jeg kan blandt andet huske det her, at vi sådan ligesom opgav det, for det var jo ærligt talt så sørgeligt uaktuelt, hvor det netop kunne have været aktuelt, ikke sammen ja. Med Per Knudsons indstilling, så han havde spillet der på Ridder i Riddersalen, ikke sammen, Bert Brecht stykker, og han var jo der i nogen grad, det man i dag kalder, jamen det var jo avanceret teater, og for Tucholsky, kan jeg huske, og Lulu Sinders sang. Det var mærkeligt, at da det så ligesom kom, så de ikke det aktuelle i det. Og det gjorde i hvert fald slet ikke manuskriptforfatterne. Hvad far jo var inde på, ikke sandt? Man kan jo næsten sige, at Jens Langfield var en, det vi i dag vil kalde en modstandsmand, og vundet man jo så også, når de var brave og ædle røvere, så blev de tilgivet meget, hvis de havde gjort sig fortjent på anden vis.
Du sagde før om Jeppe Aakjær, at han lige så meget som han var digter i, og så også var videnskabsmand, du talte om, hvordan han sad på arkiver.
Åh ja, det går der an at sige. Far holdt jo meget af arkivet. Han sagde selv, mens digtning, det siger han i sine erindringer, og mor kunne også være med det, mens digtning og skrivevirksomheden var et meget stort arbejde. Og nok kunne han, ja lige det kunne han vel, men altså det var ham virkelig et brydsomt arbejde, noget man ikke altid gør så klart. Måske for disse digte, vi forstår så vel og synger så lidt, har det ikke været nemt at få form på. Men når far sådan havde, som han skrev, nu har jeg fået klaret en litterær glose, der en litterær vanskelighed, der har spottet mig igennem uger. Men når han så altså havde fået klaret det, så cyklede han glad afsted til Viborg Landsarkiv. Og der elskede han at arbejde. Og han var morgenmand, kom der lige så snart, boede hos arkivaren, så kom der lige så snart, det var åbent. Og altså der har han jo også fundet Jens Langkliv, men jo meget, meget andet. Efterhånden udelukkende om, han har det, der kalder min hjemstavns saga. Et stort bind af hans samlede værker. Og efter hans død kom 6 bind historiske artikler, hvor de allerfleste har været offentliggjort i Skivebogen, årbog for Skive, historisk årbog for Skive og omhagen. Men Jens Langkliv er jo en roman.
Ja. Men grunden til, at jeg spørger, det var jeg også, at jeg kunne have lyst til at vide lidt om, hvordan var din far egentlig som en teaterpublikummer?
Jeg kan ikke sådan rigtig menes, at jeg har været i teateret med ham i min voksenhed, desværre. Men han fortæller selv, at da han kom over, han fortæller selv, at da han kom over som skoledreng, var det jo, hvor det virkelig skete, det er utroligt, han takket være den fortræffelige lærer, og så jo også takket være det, at hans far, der ved Gud ikke havde for mange penge, så i stand til, at han kom 2 år på Blågård Seminarium, at der skriver far, at der var ikke et stykke, han ikke så på Det Kongelige Teater, selvfølgelig helt oppe på 5. sal, under et teater, altså for ingen penge, 50 øre, hvad det kostede dengang. Så far havde set meget af tidens dramatik, det havde han. Og mor, han gik også i teatret i København. Men jeg tror nok, man kan sige, at netop i de år der, jeg mindes en gang, vi så jo altid Luther, Albert Luther, som var ven af huset, men jeg kan huske, at far han sagde engang sådan, ja, det er jo meget fornøjelige stykker, de er meget fornøjelige. Og det var jo sådan et lystspil, det synes jeg jo var noget af det mest spændende, men far brød sig ikke så meget om sådan et lystspil, det tror jeg ikke, det var mere, han havde altså set Ibsens drama og sådan. Han var ikke meget teatergæng, så fik han jo sine egne stykker op. Og livet på Hansgård gjorde en kolossal lykke også på teatret. Det ved jeg ikke rigtig, om man
har
klar over.
Var det på Folketeatret?
Det var på Folketeatret. Det gik vist nogen af 80 gange i træk. Altså det vil sige, et fjerdingår jo næsten, hvad bliver det? Ja, så meget bliver det ikke, men altså 2-3 måneder. Virkelig en kolossal succes. Og den vil man jo så forfølge. I øvrigt er livet på Hansgård gået tidligere. Det gik på Dagmarteatret også og blev en stor succes. Og det var i Oslo i 1908-10, da det var skrevet. Men far var ikke nogen... Så han ville ikke selv, han var dramatiker, men der var sådan en fornøjelighed i det, og så kunne han lide det jyske. Han holdt på, at det teater var blevet så københavnsk indstillet. Ja. Men så havde han en meget stor fiasko, kan man vist godt kalde det for, noget, der hedder Rejsegilde, som blev opført en gang i 20'erne. Det er et stykke, der ikke er kendt, det fortjener det forhåbentlig heller ikke, siden det er kendt. Der er jo noget, det er jo ikke mærkeligt, at noget glemmes, det er jo mere mærkeligt, at noget som helst huskes. Ja. Og der vil jeg sige, når nu er vi igen ved det, Jens Langkniv, så har den jo nogle kvaliteter, som... jeg mener, når noget bliver husket, så er det jo, fordi det har nogle kvaliteter. Og jeg vil da synes, at det var da meget spændende, hvis nogen fik fat i det igen. Det skulle da heller ikke undre mig. Men det er jo muligt, at de stumper, der findes, eller det, der kan findes af den herostratisk berømte film, kan man jo sige, den blev, at de i vore dag ville være ved at kigge på.
Ja, jeg tror altså ikke, at stumperen kan sættes sammen til en meningsfyldt sammenhæng. Nej. Jeg tror, det kan give indtryk af de tanker og de teorier, filmfolk har haft. Nej, jeg tror, det, man skulle ske der, det var, at man muligvis skal lave et nyt manuskript på grund af bogen.
Ja.
Det kan nok være, at det, du ligesom lader antyde, det, at den fiasko med filmen har forskrækket.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror ikke, hvis man nu kunne tale med Mogens Gott Hansen måske om det, jeg tror nok, at de sådan har det har sådan luret rundt. Jeg mener også, jeg har hørt det senere, nu kender jeg ikke så meget af de folk, der kan med at gøre, må jeg sige. Men jeg er temmelig sikker på, at de er forskrækket, og det kan man jo strengt taget ikke få tænkt det med.
Ja. Din far, han slap jo for at blive bekendt med den.
Det gjorde han. Han oplevede ikke film, husk på, jeg har nær sagt.
Oplevede han ikke film i det hele taget?
Jo, det gjorde han. Jo, jeg var med ham i film og sådan. Men han havde lidt af den indstilling, man skulle... det her med flash, hvad hedder det? Back,
flashback.
Ja, flashback. Det var han ikke god til. Hvorfor skal vi nu tilbage til den tid? Nå. Jeg husker en gang, vi var særlig i det her store palads teaterbiograf. Jo, han skrev indledningskantaten til indvielsen af paladsteatret. Det store vidunderlige paladsteater. Jeg husker den film, vi så der. Det var Robin Hood. Det var en meget spændende film. Og sådan noget, der havde... Det kunne farligt at se. Jeg tror, hvis han havde levet, så kunne han have lidt Vesteren. Altså skuespilagtigt, det var ikke noget, men den her Robin Hood-film netop, og sådan noget, der var rigtig ramachant i. Ja. Og hvis man ser på Jens Langkniv, så er det jo også meget...
Ja, der er western i det.
Der er western i det, ikke sandt?
Det er sådan en handlingsmætte.
Ja, det er der sandelig, der er, ikke sandt? Det kan der i nogen grad sige. Så, altså, der er jo ikke mange, sider mellem, at der kommer noget op, sådan nogle mægtige, dramatiske situationer. Så det vil jo nok, men han oplevede ikke selv, men skuespillene er det. De spiller stadigvæk som dilettant.
Ja, meget.
Ja, det gør de.
Det er fantastisk.
Det gør de. Men det er jo netop også på grund af deres humør, og så det, at det er jo taknemmeligt at spille noget i. Og så er der jo meget enkelt intrige i det altid. Ja. Det er jo ikke sådan...
Bolettes brudefærd, den har ikke noget med din far at gøre, vel?
Nej, det har den ikke.
Overhovedet ikke.
Nej, det har den ikke.
Selvom det bliver den jo stort succes andet, for at bo i Ibsen.
Ja, den har altså det at gøre med det, at var den ikke skrevet af Frisier, er det ikke rigtigt? Og Frisier, han trænede sig altså lidt på at komme til at spille Perseveren, og det var blodet i søvn, for det gjorde han altså ikke så godt. Luther, han havde en male, Albert Luther, som var en fremragende recitator af Fars og andres ting.
Ja, det var
også. Han og sandelig Anders Bergstedt, og han var fremragende, og han var altid umuligt flittig og indøvede nye ting og var fremragende.
Oplever du ikke i disse år her, at skuespillere, professionelle skuespillere fra dansk teater, tager Aakjær meget op igen?
Jo, man bruger jo udtrykket en Aakjær renaissance, og jeg vil næsten give ret i det. Så oplever jeg jo navnlig også det, at det er en side af far, som jeg selv står meget nær, altså den sociale side, der ligesom er fremme med ikke blot Vredens Børn, men også nu er der jo den her Ole Bundgaard, der synger nogle fortræffelige viser, som er glemt. Og det oplever jeg da, det står jeg jo der, har jeg jo med at gøre stadigvæk, fordi jeg skal stadigvæk og jeg er jo altså litterær arving efter Aakjær en stakket stund endnu. Ja, det bliver ved at være, men det bliver 50 år siden fars død nu her den 22. april, så med årets udgang, så får jeg jo ikke mere så meget en følge med det, som jeg kan have nu andet end det. Altså, man hører jo umådeligt ofte i radio, må jeg sige. Og i det hele taget mærker jeg også, at man beder om tilladelse til at trykke ting og til at bruge ting i undervisningsøje med og sådan det.
Er du utilfreds med den orden der med de 50 år?
Nej, det er jeg da ikke. Sådan er nu det. Det kan jeg jo ikke være utilfreds med.
Synes du, det er en acceptabel? Er det en rimelig ordning? Eller?
Ja, jeg tror vel nok, den er lavet simpelthen fra gammel tid med, at når man sådan ser det, så og det har man jo da gennemgående ret i, 50 år efter en kunstners død, der er hans nærmest ikke sandt, der er han, hvis han selv dør, så er hans børn også der, der klarer sig selv. I og for sig synes jeg, det er rimelig nok, det må jeg nu sige. Jeg synes nok, at man skulle give kunstnere noget mere, mens de lever. Når jeg sådan skal sige det, så er det jo simpelthen sådan, at vi arvinger har jo fået, jeg var nær ved at sige, lige så mange penge, som far selv har fået for det, og vi har jo dog ikke lavet det. Vi har jo ikke skabt det på samme måde, som man kan sige, at man har, ja, hvad skal jeg sige, et foretagende, et fabriksforetagende. Det går jo ikke uden arvingerne også forstår det. Men digtningen her går uden, men jeg synes, at man skulle have en ordning, for eksempel har svenskerne en helt anden ordning med, at man får ret tidligt i sit livs, i sit kunstnerbane, en tilstrækkelig stor sum af det offentlige. Det er meget mere end herhjemme. Her har man altså, Bomholt fik jo lavet noget, men jeg synes, man skal give de kunstnerne det, og ikke, ja, ikke ja. Arvingerne. Ja.
Fik Aakjær aldrig nogensinde en eller anden form for et offentligt tilskud?
Jo, det gjorde han rigtig nok. Det fik han sandelig fra 1908 eller 10. Der Nå. Var han på finansloven, som det
hedder. Og det var han dog?
Ja, det var han. Men, og der var ikke mange. Der var, det var jo sådan løjerligt. Man kunne jo synes, man skulle være de, der sådan fortjente at komme der. Men det gik altså ikke efter det. Der var to. Der var en, der var æres. Der fik særlig mange penge. Jeg kan ikke huske så nu, det gør heller ikke så meget, og vi kan huske det i dag, det er jo lige fedt, for det er jo anderledes i dag. Der var en, og det var en lang årrække, var det på en top i Dan. Og så fik jo Hans V. det næste efter ham. Så var der altså en, der fik den store, så var der to, der fik den næste, og så var der fire, der fik det tredje. Og så tror jeg, det var foruden dem, jeg har nævnt her. Altså, hvor mange bliver det? Og så var der seks til. Og far var altså blandt de fire. Og det andet, det var simpelthen, blev først ledig ved dødsfald. Mm-hmm. Og da på den top, den levede meget længe, så gik der lang tid ind, Johans V. var den, der fik det. Det var jo ærligt talt en lidt kårlig ordning. Ja. Og den fik altså Bomholt lavet grundigt om på. Men jeg må nok sige, man lavede noget der, som, hvor man altså forsømte at få enkerne med i det. Sådan at min mor, hun fik ikke bibliotekspenge i en lang årrække. Det var Bomholt, der lavede det i 46, men jeg tror først, det blev ændret i 54-55. Til at altså de efterladtes skulle have, altså arvingerne skulle have bibliotekspenge. Bibliotekspenge får børn ikke. Det får kun ægtefæller og så videre. Der er lavet nogle ordninger, og det er der udmærket. Jeg synes da også, det er rimeligt, at man får noget. Men jeg synes især, at de der præsterer det. Kunstneren selv skulle nok have noget mere. Og det er jo ikke fuldt med. Da Bomholt lavede det også, nogle senere har lavet, der er det meget godt. Men i dag er det ikke, herregud. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er, men 20.000 i dag er jo ikke mange penge. Og så har man jo også lavet det her med de tre år. Det er jeg ikke enig i. Jeg kan bare sige, at jeg synes ikke, der er noget galt i. I virkeligheden synes jeg ikke, der er noget galt i, at royalties løber ud. Det kan jeg jo sådan sige, nu da de løber ud, der er ikke noget at gøre ved det. Men jeg har vel nok, jeg kan godt sige, jeg har, ja, skal jeg sige, måske lidt for meget sagt, at jeg har følt en vis forpligtelse til at holde Jenle åben. For de folk, der var interesseret i det, det har været et slid. Og jeg har da glædet mig over det.
Men jo, det er også det, jeg tænkte lidt på det. Altså, hvis man forestiller sig, at Steinbecks datter, hun får forfatterpenge, og hun ellers ikke beskæftiger sig med Steinbecks forfatterskab, hvis man forestiller sig, at hun boede i et helt andet land, og i grunden ikke har nogen særlig forbindelse med ham, så kan man føle det rimeligt, der går 50 år, så holder pengene op med at komme.
Det synes jeg. Jeg synes nok, det er rimeligt. Og de med 50 år, det synes jeg nok er rimeligt for...
Men du har jo også gået her meget og lavet det arbejde.
Ja, ja det har
jeg. Hvis ikke det havde været for dig og for din mor, så havde Jenle nok ikke været eksisteret.
Nej, det havde det ikke. Men så kan vi jo selvfølgelig sige, først og fremmest, det ikke havde været for far. Det ved nu måske, det tror jeg nu nok går an at sige. Det kunne jo godt være, at en gård kunne have klaret sig uden, ikke sandt? Det er jo en fast, solid fast ejendom, der er her. Jeg synes nok, det er to forskellige ting, men det er vanskeligt. Jeg ved ikke, om det er bekendt, men det er jeg altså vidende om. I virkeligheden så bryder jo ved en forfatter, ved en kunstners død, der bryder hans rettighed over i to. Selvfølgelig har han selv lov til, så længe han lever, at gøre, hvad han vil, og lave om på det, og sige til nogen, I må gøre det. Men i virkeligheden har hans arvinger ikke lov til, altså de kan ikke give lov til at lave om, eller gøre det ringere, eller gøre det bedre, eller lave om. Det er altså, man, den ideelle ejendomsret, den går væk fra arvingerne. De har kun, og det er måske også meget væsentligt, de har altså den økonomiske ejendomsret. Ja. Ja. Men jeg vil da ikke sige, jeg synes, at de må gøre, hvad de vil. Det er der penge, man får ærlig og redelig, og royalties, og, og rettighederne, det er der noget. Jeg synes ikke, man kan forvente, at arvinger skal være forpligtet. Eller.
Nej.
Det synes jeg slet ikke. Og mange varetager det der på det smukkeste. Men varetager det, ja, det kan jeg ikke sådan sige noget. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg er jo heller ikke en grønskål, men jeg er den sidste tilbage.
Er du den sidste tilbage af Åbjergs børn?
Det er jeg. Min bror Esben døde allerede i 58. Han var den yngste, og min halvbror Svend døde i 63, et halvt år efter mor, som altså var hans, altså jo ikke hans mor, men han var søn af Marie Bredendal. Far og mor var jo ret gamle, da de blev gift. Far havde været gift før, og mor havde ikke børn. Hun havde ikke været gift før, havde ingen børn. Men jeg er altså den sidste nu, men jeg er jo også 71, det er jo også en år. Og altså har indtil nu haft denne indtægt af fars ting.
Ja.
Og far var forstandig, han havde ikke lavet nogen, han ejede selv, og vi arvinger har haft det lige siden. Han solgte ikke sine rettigheder, som jo mange forfattere har været fristet med.
Ja, tvunget til næsten.
Og tvunget til næsten, ja. Ja, ja, det er da rigtigt. Det er jo en mærkelig levevej, det her med, at man altså været. Det er jo de færreste, der skriver en bog, en lødig, lærer præsteret, lødig et kunstværk, sådan præcist, ikke sandt, hvert halvt eller hele år. Og det vil altså sige, at man så har en vældig skattepligtig indkomst. Et år, så går det et par år eller tre.
Ja.
Så jeg synes nok, jeg vil igen tilbage til, jeg synes altså, at ændring må være den, men lidt i retning af Sverige. Jeg kan ikke gøre rede for, hvordan det er, de har det, men jeg ved, at der skal, at de får meget store, altså tilstrækkelige beløb, ret tidligt, hvis de holder et mål.
Var det noget, som Jeppe Aakjær nogensinde rigtig deltog i den debat?
Ja, det gjorde han. Ja, altså far synes nemlig det. Han synes i virkeligheden, det var, han sagde en gang imellem, at egentlig synes han, det var urimeligt, at ens børn skulle arve de litterære rettigheder. Han synes nok måske konen og sådan form for pension. Men så skulle de holde op. I øvrigt kan man jo sige, at pension, ikke sandt, pensionsstillinger, det giver jo netop pension til ægtefællen, og så holder det op. Men det var han sandelig ikke, men han synes jo dengang, og jeg kan sige, at når jeg tænker på nu, hvad vi får, og hvad man får, det er jo ikke mange penge for dem, der skal leve af det, den kunstner, der skal leve af det. Men for fars vedkommende, far kunne skrive et års tid eller andet inden sin død, sine erindringer, at det digt, som Jens Weimann havde givet ham 587 kroner og 33 øre i hele hans liv. Og der kom takket være en fortræffelig formand for Forfatterforeningen, nemlig Hans Hans Løbe Jebsen. Han fik lavet en ordning med forlagene, som gjorde, at efter det fik man betaling for sangtekster og også tekster i skolebøger.
Ja.
I fars tid hed det, at man tager vederlagsfrit til undervisningsbrug og til skoler. Og derfor vil man se, hvis man får fat i sangbøger fra den tid, så hed sangbøgerne altid, om ikke andet, så i hvert fald som underskrift for skole og hjem. Så var den jo reddet.
Til undervisningsbrug, ja.
Og ligesådan har jeg også bemærket med det her med, at lærerne, der hedder skolebogsforfattere, det er lidt flot, alt den stund. Det eneste, de har forfattet, det er foråret. Og det andet, det har de altså plukket sammen af forskellige, og det havde de altså lov til indtil 1962, og gøre vederlagsfrit.
Uh-huh. Ja, der er der heldigvis kommet nogle bedre ordninger.
Ja, det er der bedre ordninger, og de vil forhåbentlig stadigvæk blive bedre, det kan jo ikke nytte noget. Jeg synes, det er vel med det, som så med andet, det er jo svært at følge med i øjeblikket med denne voldsomme inflation.
Ja.
Og
det er som du sagde før, at i dag kan det ikke lade sig gøre med rimelighed at fyre sådan et stort hus som det her op,
uden
det bliver en kostbar formue i olie. Og hvis en digter på Aakjærs tid, som var disciplineret, og som arbejde havde måske en mulighed, og selvfølgelig skal man have sit talent, det er klart. Men han havde sin mulighed for at få sit udkomme af det.
Ja.
Men i dag med et tilsvarende talent, og tilsvarende arbejde, kan det næsten ikke lade sig gøre.
Det,
det er nogle andre konjunkturer.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Man skal jo glemme det, at far han havde en fordragsvirksomhed, som virkelig var hans levebrød i meget af hans liv. Han havde jo flere sider, og det var det, og så det mærkelige, at hans bøger blev solgt. Jeg har hørt i en radioudsendelse engang, jeg tror på en fjernsynsudsendelse med den fortræffelige mand, som lever endnu, Hans Hartvig Seedorf. Og han fortalte, at Aakjær var den undtagelse, altså hans bøger blev solgt. Selv Johannes V. Jensens bøger gik jo i nogle små oplag og blev ikke rigtig solgt. Men fars bøger blev solgt. Far kunne altså meget hurtigt i sit liv leve af sit
forfatter. Ja, og blev meget folkelig også.
Ja, netop det. Ja, det var han. Og så det her med, hvordan han var kendt gennem foredrag, og hans sange var kendt. Ja, kort sagt, hans bøger blev... Han kom i noget, der hed Folkeudgave, allerede i 1910, tror jeg, hans bøger kom. Og der har han altså været midt i 40'erne. Og senere kom han samlede værker, da han var 54. Altså virkelig, virkelig solgt. Hans ting blev solgt. Og så var han en god købmand.
Han havde forstand på forretning?
Ja, det kan jeg ikke sige. Jeg må ikke sige, men han var solid. Og han ville have noget for. Og det stand for foredrag. Han tog noget for. For han tog temmelig mange penge. Jeg tror, han tog 200 kroner for et foredrag. Det er jo mange penge. Altså han ville ikke... Det mente han, det var værd også. Og han var også forpligtet ind for det.